អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអរលោកស្រីនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់នៅក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូកទី4ពីខ1ដល់ខ18គ្រីស្ទបរិស័ទស្លាប់រស់អាស្រ័យលើទំនាក់ទំនងរវាងគ្នានឹងគ្នាពោលគឺទំនាក់ទំនងរវាងសហការីនៅកន្លែងធ្វើការទីផ្សារទីសាធារណៈនានានិងចុងក្រោយបង្អស់គឺក្នុងចំណោមពួកអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាទំនាក់ទំនងទាំងអស់នេះត្រូវធ្វើឡើងដោយផុសចេញពីដួងចិត្តជ្រះថ្លារៀងៗខ្លួនតើត្រូវធ្វើដូចម្តេចដើម្បីធ្វើឲ្យយើងមានទំនាក់ទំនងបែបនេះដំណើរនេះបុគ្គលម្នាក់ៗអត់ត្រូវការការខិតខំប្រឹងប្រែងអ្វីខ្លាំងពេកដើម្បីបើកឲ្យមានទំនាក់ទំនងប្រភេទនោះទេព្រះជាម្ចាស់ផ្ដួចផ្ដើមទំនាក់ទំនងដោយមានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងបដិសដាច់មកមនុស្សលោកយើងជាមនុស្សលោកគឺគ្រាន់តែទទួលប៉ុណ្ណោះលុះយើងទទួលពីព្រះអម្ចាស់តាមរយៈព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទរួចហើយទំនាក់ទំនងផុសចេញពីដួងចិត្តមានស្រាប់តែម្ដងយើងត្រូវប្រើវាដើម្បីរក្សាទំនាក់ទំនងរវាងយើងនិងព្រះអង្គឲ្យកាន់តែស្រួចស្រាលឡើងបើយើងមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយព្រះជាម្ចាស់យើងពិតជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយអ្នកជឿព្រះអង្គជាមួយយើងដែរទំនាក់ទំនងជាចំណុចសំខាន់ក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទ
ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ1ដល់ខ18នៅពេលនេះយើងសិក្សានៅក្នុងជំពូក4ចំពោះ4សវគ្គពលដោះស្រាយអំពីបញ្ហាកិរិយាបរិសុទ្ធក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីពិសេសនៅកន្លែងធ្វើការនិងស្មារតីការងារនៅក្នុងចំពោះ3សវគ្គពលធ្វើការទូលមានអំពីកិរិយាបរិសុទ្ធនៅកន្លែងធ្វើការងារដែរតែលោកសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើស្មារតីការងាររបស់កម្មករឬនិយោជិតនៅក្នុងចំពោះ4លោកបន្តផ្ដល់សេចក្តីទូលមានដោយឡែកអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ចៅហ្វាយនាយឬនិយោជកតើគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានតួនាទីជាចៅហ្វាយនាយឬជាថៅកែត្រូវមានកិរិយាប្រព្រឹត្តបែបណាដែរក្នុងការប្រកបរបររកស៊ីរបស់ខ្លួនព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ1ពួកចៅហ្វាយរាល់គ្នាអើយចូលបើកឲ្យដល់អ្នកបម្រើរបស់អ្នកតាមត្រឹមត្រូវហើយទៀងត្រង់ចោះដោយដឹងថាអ្នកក៏មានចៅហ្វាយមួយនៅស្ថានសួគ៌ដែរពាក្យថាចៅហ្វាយរាល់គ្នាសវៈពលចង់ធ្វើការទូលមានដល់កិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ចៅហ្វាយនាយនៅក្នុងកន្លែងធ្វើការនីមួយៗហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាចូលបើកឲ្យដល់អ្នកបម្រើរបស់អ្នកតាមត្រឹមត្រូវហើយទៀងត្រង់ចោះចំណុចនេះសវៈពលសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែងថានៅចំពោះព្រះនេត្ររបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចៅហ្វាយហើយនឹងកម្មករមានសមភាពនៅក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តកត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរខុសគ្នាគឺការទទួលខុសត្រូវក្នុងតួនាទីតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះចៅហ្វាយនាយក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តដែលត្រឹមត្រូវហើយទៀងត្រង់កម្មករក៏ត្រូវប្រព្រឹត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយទៀងត្រង់ដូចគ្នាដែរនឹងឃ្លាដែលថាដោយដឹងថាអ្នកក៏មានចៅហ្វាយមួយនៅស្ថានសួគ៌ដែរថៅកែឬចៅហ្វាយនាយត្រូវតែចូលទៅបង្ហាញខ្លួនចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនៅថ្ងៃណាមួយក្នុងគ្រាអនាគតឯថៅកែឬចៅហ្វាយនាយជាគ្រីស្ទបរិស័ទក៏ត្រូវចូលទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅថ្ងៃខាងមុខដែរដំណឹងល្អពីព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអនុវត្តជាក់ស្ដែងជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃវិស័យនានានៅក្នុងជីវិតចាប់តាំងពីការដើរហើរកិរិយាប្រព្រឹត្តគ្រប់បែបយ៉ាងរួមទាំងកិច្ចការងារធ្វើនៅតាមរោងចក្រឬនៅតាមការិយាល័យដំណឹងល្អមានគោលការណ៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវឲ្យមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈត្រូវអនុវត្តឯខ្នាតចម្បងសម្រាប់កិរិយាប្រព្រឹត្តគឺការអ្វីក៏ដោយដែលយើងធ្វើត្រូវធ្វើដោយអស់ពីចិត្តដូចជាធ្វើថ្វាយដល់ព្រះអង្គម្ចាស់ពីព្រោះថ្ងៃណាមួយលោកអ្នកចាំបាច់ត្រូវឆ្លើយនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់បើលោកអ្នកត្រូវជាកូនរបស់ព្រះអង្គនៅក្នុងខខាងក្រោមសវៈពលបង្ហាញយើងឲ្យស្គាល់អំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តចំនួន3យ៉ាងដែលកិរិយាប្រព្រឹត្តទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ទី1គឺសេចក្តីអធិស្ឋានទី2កិរិយាប្រព្រឹត្តនៅទីសាធារណៈនិងទី3ពាក្យសម្ដីដែលយើងប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក្នុងនាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ2 ចូលព្យាយាមក្នុងសេចក្តីអធិស្ឋានទាំងចាំយាមក្នុងសេចក្តីនោះឯងដោយពាក្យអរព្រះគុណនៅក្នុងខខាងលើយើងឃើញមានពាក្យពីរយ៉ាងដែលមានសារៈសំខាន់បំផុតគឺពាក្យអធិស្ឋាននិងចាំយាមយើងជាគ្រីស្ទបរិស័ទមិនមែនគ្រាន់តែអធិស្ឋានហើយគិតថារឿងនោះចប់សពគ្រប់ប៉ុណ្ណោះទេគឺយើងអធិស្ឋានផងយើងចាំយាមផងដំណើរនេះធ្វើឲ្យយើងនឹកឃើញអំពីលោកនេហេមៀនៅពេលដែលលោកនាំសាសអ៊ីស្រាអែលសាងសង់កំផែងទីក្រុងយេរូសាឡិមឡើងវិញកំពុងតែកិច្ចការសាងសង់ប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងសកម្មពួកសត្រូវបានធ្វើការរំខានគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យកិច្ចការរបស់លោកត្រូវមានការខកខានមិនបានសម្រេចតាមបំណងនៅក្នុងពេលនោះលោកមិនគ្រាន់តែអធិស្ឋានប៉ុណ្ណោះពោលគឺបន្ទាប់ពីលោកនាំរាសរបស់ព្រះអធិស្ឋានរួចហើយលោកបានចែកវេនគ្នាដើម្បីយាមទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកាន់ព្រះគម្ពីរនេហេមៀជំពូក4ខ9បានប្រាប់ថាហើយដោយព្រោះគេបានជាយើងខ្ញុំអធិស្ឋានដល់ព្រះនៃយើងរាល់គ្នាហើយតាំងពួកចាំយាមឲ្យរវាំងទាំងយប់ទាំងថ្ងៃសាវកប៉ុលមានគំនិតដូចជាលោកនេហេមៀដែរគឺយើងត្រូវអធិស្ឋានផងចាំយាមផងលោកគ្រូកងវិលស្រុកស្រែមួយរូបបង្រៀនព្រះបន្ទូលជំរុញទឹកចិត្តដល់ក្រុមជំនុំរបស់គាត់ដែលភាកច្រើនជាកសិករថាពេលយើងអធិស្ឋានទូលសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យបានផលស្រូវច្រើននៅក្នុងឆ្នាំនេះយើងត្រូវទឹមគោចោះភួរស្រែសាបព្រោះព្រមទាំងថែទាំផងទើបបានសម្រេចបំណងដែលយើងអធិស្ឋានចង់បានបើលោកអ្នកអធិស្ឋានពីរឿងអ្វីមួយសូមលោកអ្នកចាប់ផ្ដើមធ្វើការនោះដោយពេញដៃពេញជើងចោះបច្ចុប្បន្នខ្ញុំមានការព្រួយចំពោះសេចក្តីអធិស្ឋានដែលគ្មានន័យរបស់ក្រុមជំនុំមួយចំនួនខ្លះយល់ថាបញ្ហាផ្សេងផ្សេងគ្រាន់តែអធិស្ឋានរួចហើយកុំយកដៃទៅប៉ះពាល់អីនេះគឺជារឿងចប់សពគ្រប់មានគ្រីស្ទបរិស័ទម្នាក់កើតជំងឺមហារីកគ្រូពេទ្យឲ្យលោកវះកាត់ទើបជំងឺនោះអាចនឹងជាសះស្បើយលោកបែរជាមានគំនិតថាលោកទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ត្បិតព្រះអង្គអាចព្យាបាលរោគមហារីករបស់គាត់មានគ្រូកងវិលម្នាក់ទៀតគាត់កើតជំងឺមហារីកដែរគ្រូកងវិលមុនសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់គ្រូកងវិលក្រោយថាសូមលោកគ្រូទុកចិត្តព្រះជាម្ចាស់ចោះព្រះអង្គអាចព្យាបាលរោគលោកបានលោកគ្រូកងវិលខាងក្រោយសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់លោកគ្រូនោះវិញថាបើគ្រូពេទ្យឲ្យលោកវះកាត់សូមធ្វើការវះកាត់ចោះត្បិតការនោះត្រឹមត្រូវតាមព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯរូបលោកលោកបានឲ្យគេវះកាត់ជំងឺមហារីករបស់លោកទើបលោកបានទទួលនៅភាពធូរស្រាលលោកបានទូលមានដល់គ្រូកងវិលមុនថាបើលោកជាគ្រីស្ទបរិស័ទប្រកបដោយប្រាជ្ញាមែនសូមចូលទៅមន្ទីរពេទ្យដើម្បីទទួលការវះកាត់ជាបន្ទាន់បន្ទាប់ពីធ្វើការវះកាត់សូមទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់ថាព្រះអង្គនឹងធ្វើការព្យាបាលតាមព្រះតម្រិះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ទ្រង់ដូច្នេះបើយើងអធិស្ឋានសូមឲ្យយើងចាំយាមផងសូមលោកអ្នកផ្ទេរសេចក្តីអធិស្ឋានឲ្យទៅជាការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទើបត្រឹមត្រូវតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពាក្យថាដោយពាក្យអរព្រះគុណរៀងរាល់ពេលអធិស្ឋានយើងត្រូវថ្វាយពាក្យអរព្រះគុណត្បិតព្រះទ្រង់តែងតែឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិស្ឋានរបស់យើងឯចម្លើយនៃសេចក្តីអធិស្ឋានប្រហែលជាមិនដូចជាចិត្តដែលយើងចង់បានទេតែទ្រង់ពិតជាឆ្លើយតបនឹងការអធិស្ឋានសេចក្តីអធិស្ឋានប្រៀបដូចជាដង្ហើមដកចូលឯពាក្យអរព្រះគុណប្រៀបដូចជាការបញ្ចេញខ្យល់ដង្ហើមពីសួតព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ3ដល់ខ4ព្រមទាំងអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំផងដើម្បីឲ្យព្រះបានបើកទ្វារឲ្យយើងខ្ញុំផ្សាយព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីអកំបាំងនៃព្រះគ្រីស្ទដែលខ្ញុំជាប់ចំណងដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនោះឯងប្រយោជន៍ឲ្យខ្ញុំបានសម្ដែងព្រះបន្ទូលតាមដែលគួរក៏បីនៅក្នុងពាក្យដែលថាព្រមទាំងអធិស្ឋានឲ្យយើងខ្ញុំផងសាវកប៉ុលតែងសុំឲ្យពួកជំនុំជួយអធិស្ឋានទូលថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់សម្រាប់រូបលោកបច្ចុប្បន្ននេះយើងមិនអាចអធិស្ឋានឲ្យសាវកប៉ុលបានទៀតទេពីព្រោះលោកកំពុងរស់នៅជាមួយព្រះជាម្ចាស់ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចអធិស្ឋានឲ្យគ្រូគង្វាលរបស់លោកអ្នកក៏ដូចជាកិច្ចការបម្រើរបស់ព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតដែលដិតជាប់ក្នុងចិត្តរបស់លោកអ្នកនឹងឃ្លាដែលថាដើម្បីឲ្យព្រះបានបើកទ្វារឲ្យយើងខ្ញុំផ្សាយព្រះបន្ទូលជាសេចក្តីអាថ៌កំបាំងនៃព្រះគ្រីស្ទដែលខ្ញុំជាប់ចំណងដោយព្រោះព្រះបន្ទូលនោះឯងនៅពេលដែលសាវកប៉ុលសរសេរសេចក្តីនេះលោកកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារលោកចង់ចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលតាមទ្វារដែលព្រះអង្គកំពុងបើកសម្រាប់លោកចំពោះរូបខ្ញុំខ្ញុំឃើញមានទ្វារបើកចំហច្រើនណាស់សម្រាប់កិច្ចការព្រះអង្គខ្ញុំអធិស្ឋានសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យចេះតែបើកទ្វារនោះចំហជានិច្ចព្រះអង្គតែងតែបើកទ្វារសម្រាប់ឲ្យយើងមានឱកាសបម្រើទ្រង់កាន់ព្រះគម្ពីរវិវរណៈជំពូក3ខ8បានចែងថាអញស្គាល់ការដែលឯងធ្វើហើយមើលអញបានបើកទ្វារចំហនៅមុខឯងគ្មានអ្នកណាអាចនឹងបិទបានទេពីព្រោះ ទោះបើឯងមានអំណាចតែបន្តិចក៏ដោយគង់តែបានកាន់តាមពីអញដែរហើយមិនបានបោះបង់ឈ្មោះអញទេព្រះអង្គតែងបើកទ្វារជាច្រើនសម្រាប់យើងឲ្យអាចបម្រើទ្រង់បានដូច្នេះយើងត្រូវអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះអង្គឲ្យទ្រង់បើកទ្វារជាច្រើនថែមទៀតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ5ចូលប្រព្រឹត្តនឹងពួកអ្នកក្រៅដោយប្រាជ្ញាទាំងលៃយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងពាក្យថាចូលប្រព្រឹត្តនឹងពួកអ្នកក្រៅដោយប្រាជ្ញាកូនគ្រប់រូបរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្រូវរស់នៅដោយទទួលខុសត្រូវចំពោះភ្នែកមនុស្សលោកទាំងឡាយទាំងពួងក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់កុំប្រព្រឹត្តកិរិយាល្ងង់ខ្លៅបែបណាមួយឲ្យសោះសប្តាហ៍ខ្ញុំឮកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ខ្លះធ្វើទីបន្ទាល់ស្ដាប់ទៅដូចជាពេញដោយព្រលឹងវិញ្ញាណតែការពិតជាកិរិយាល្ងង់ខ្លៅទៅវិញគ្រីស្ទបរិស័ទខ្លះបានជឿថានៅឆ្នាំ2000ព្រះយេស៊ូវនឹងយាងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំអត់ដឹងថាអ្នកទាំងនោះទទួលព័ត៌មានពីណាមកទេគេធ្វើការអះអាងហាក់ដូចជាគេនឹងមានទូរស័ព្ទដែលអាចសន្ទនាជាមួយព្រះផ្ទាល់ឯយើងវិញអត់មានដឹងអីសោះលុះដល់មិនឃើញព្រះយេស៊ូវបានយាងមកគេមានសេចក្តីខ្មាស់អៀនយ៉ាងខ្លាំងគ្រីស្ទបរិស័ទគ្មានសិទ្ធទស្សន៍ទាយអំពីដំណើរនេះនៅចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សលោកម្យ៉ាងទៀតយើងមិនត្រូវអះអាងថាយើងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវក្នុងកិរិយាដែលមនុស្សលោកមើលឃើញថាយើងមិនទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គដូចដែលយើងបានអះអាងនោះទេយើងមិនត្រូវប្រព្រឹត្តកិរិយាល្ងង់ខ្លៅនៅចំពោះភ្នែករបស់មនុស្សលោកដែលជាអ្នកមិនជឿព្រះអង្គឡើយនៅក្នុងពាក្យដែលថាទាំងលៃយកឱកាសឲ្យទាន់ពេលផងឱកាសមានតិចណាស់នៅពីមុខយើងនៅពេលណាលោកអ្នកឃើញមានឱកាសណាមួយបើកសម្រាប់លោកអ្នកហើយសូមលោកអ្នកអធិស្ឋានសូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ណែនាំលោកអ្នកសូមលោកអ្នកកុំបង្ខំមនុស្សណាឲ្យសោះផ្ទុយទៅវិញលោកអ្នកត្រូវអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់បើកទ្វារសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសថ្មីដល់លោកអ្នកឲ្យបានបម្រើព្រះអង្គទ្រង់ពិតជាបើកទ្វារឲ្យលោកអ្នកពេលខ្លះយើងធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសដោយសារមិនអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យដឹងពិតប្រាកដថាការនោះជាឱកាសសម្រាប់យើងនៅពេលដែលខ្ញុំទើបនឹងចាប់បម្រើព្រះអង្គខ្ញុំប្រព្រឹត្តកំហុសជាច្រើនឥឡូវពេលដែលខ្ញុំបម្រើព្រះអង្គយូរហើយទើបខ្ញុំដឹងថាឱកាសណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់បើកឲ្យឱកាសណាមួយដែលព្រះជាម្ចាស់មើលទៅគ្រាន់តែជារឿងទំនងប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ6ចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងដើម្បីឲ្យដឹងជាបែបយ៉ាងណាដែលគួរឆ្លើយដល់មនុស្សនីមួយៗខខាងលើសាវកប៉ុលមិនបានមានប្រសាសន៍ថាត្រូវឲ្យយើងមានសម្ដីប្រៃទេលោកគ្រាន់តែមានប្រសាសន៍ថាចូលឲ្យពាក្យសម្ដីរបស់អ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណជានិច្ចទាំងបងអំបិលផងក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនត្រូវបើកឱកាសឲ្យអំពើអាក្រក់ចាប់យើងបានទេក្នុងគ្រប់ទាំងពាក្យសម្ដីដែលយើងនិយាយយើងត្រូវបង្ក្រាបកិរិយាអាក្រក់ឲ្យបានច្រើនជាអតិបរិមាដែលយើងអាចធ្វើទៅបានសម្ដីរបស់យើងត្រូវគ្រប់គ្រងដោយកិរិយាប្រព្រឹត្តយ៉ាងខ្មៃខ្មៀតដែលហេតុនោះយើងពិតជាដឹងអំពីបែបយ៉ាងណាដែលយើងគួរឆ្លើយដល់បុគ្គលនីមួយៗឥឡូវនេះយើងពិចារណាអំពីភាពស្និទ្ធស្នាលដោះចេញពីដួងចិត្តចំពោះបងប្អូនរួមជំនឿខាងក្រោមយើងឃើញបញ្ជីរបស់ពួកបណ្ដាជនមួយចំនួនដែលសាវកប៉ុលបានស្គាល់យ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតលោកទាំងនោះគឺជាគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងបុរសទាំងស្ត្រីដែលរស់នៅលើលោកនេះក្នុងសតវត្សទី1នៃគ្រិស្តសករាជលោកទាំងនោះដើរតាមផ្លូវដែលរាជការរ៉ូមបានសាងសង់រស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលរាជការរ៉ូមបានសាងសង់ដែរព្រមទាំងរស់នៅក្រោមច្បាប់របស់រាជការរ៉ូមគ្រីស្ទបរិស័ទទាំងនោះរស់នៅក្នុងសង្គមទេសជនតែលោកនៅតែអាចរក្សាភាពថ្លៃថ្នូររបស់លោកជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចំណុចសំខាន់ដែលយើងគួរតែយកចិត្តទុកដាក់គឺសាវកប៉ុលមិនដែលបានធ្វើដំណើរទៅដល់ទីក្រុងរ៉ូមមុនដែលគេយកលោកទៅឃុំឃាំងនៅឯប៉ុនធនាគារឡើយមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកក៏មិនដែលធ្លាប់ធ្វើដំណើរចូលទៅដល់ទីក្រុងកូឡូសដែរប៉ុន្តែលោកបានស្គាល់ឈ្មោះរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទភាគច្រើនដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមនិងទីក្រុងកូឡូសចំណុចនេះបើសម្ដែងឲ្យយើងដឹងថាសាវកប៉ុលបាននាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបន្ទាប់ពីលោកបង្ហាត់បង្រៀនដល់អ្នកទាំងនោះរួចហើយលោកទាំងនោះបានធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅរស់នៅតាមភូមិឋានរបស់ខ្លួនវិញលោកទាំងនោះក៏នាំដំណឹងល្អទៅអធិប្បាយនៅតាមទីកន្លែងដែលលោករស់នៅដូច្នេះសាវកប៉ុលបានផ្សាយដំណឹងល្អយ៉ាងជោគជាំដល់មនុស្សជាច្រើនដែលរស់នៅសម័យសតវត្សទី1តាមរយៈការអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់លោកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ7ដល់ខ8អ្នកទីឃីកុសជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាគឺជាអ្នកជំនួយដ៏ស្មោះត្រង់ហើយជាបាវបំរើជាមួយគ្នាក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ គាត់នឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីអស់ទាំងរឿងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបានចាត់គាត់មកឯអ្នករាល់គ្នាសម្រាប់ការនោះឯងគឺឲ្យបានដឹងរឿងពីអ្នករាល់គ្នាហើយឲ្យបានកំសាន្តចិត្តអ្នករាល់គ្នាផងយើងឃើញពាក្យថាអ្នកទីគីកូលោកគឺជាគ្រូគង្វាលប្រចាំពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូសាវកប៉ុលបានរំលឹកពីឈ្មោះលោកទីគីកូសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរអេភេសូជំពូក6ខ21ព្រះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក20ខ4និងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ12លោកទីគីកូសជាប្អូនសម្លាញ់របស់សាវកប៉ុលក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ9ក៏ចាត់អ្នកអូនេស៊ីមជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាហើយស្មោះត្រង់ដែលមកពីពួកអ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកទាំងពីរនេះនឹងប្រាប់ឲ្យអ្នករាល់គ្នាដឹងពីគ្រប់ការទាំងអស់ដែលនៅខាងនាយនោះលោកអូនេស៊ីមគឺជាបាវបំរើរបស់លោកភីលេមូនជាអ្នកស្រុករស់នៅទីក្រុងកូឡូសលោកអូនេស៊ីមបានរត់ចោលលំនៅឋានរបស់ចៅហ្វាយខ្លួនក្រោយមកទៀតលោកបានទទួលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាមរយៈសាវកប៉ុលបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់លោកអូនេស៊ីមហើយសាវកប៉ុលបានសរសេរសម្បទឲ្យបុគ្គលរូបនេះកាន់ត្រឡប់ទៅជួបជាមួយនឹងចៅហ្វាយវិញនៅក្នុងសម្បទរបស់លោកប៉ុលបានបញ្ជាក់ថាលោកអូនេស៊ីមជាបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាមួយនឹងយើងដែរចំណុចនេះយើងអាចមើលឃើញអំពីទំនាក់ទំនងរវាងចៅហ្វាយនិងកម្មករបន្ទាប់ពីអ្នកទាំងពីរបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដូចគ្នាអ្នកទាំងពីរមានទំនាក់ទំនងថ្មីស្រឡាំងចៅហ្វាយហើយនឹងបើកបំរើคล้ายទៅជាបងប្អូននៅក្នុងព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៅក្នុងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ10អ្នកអឺរីស្តាដែលជាប់គុកជាមួយនឹងខ្ញុំហើយម៉ាកុសជាក្មួយបាណាបាសគាត់ជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាអ្នករាល់គ្នាបានទទួលបង្គាប់ពីរឿងគាត់រួចទៅហើយថាបើគាត់មកឯអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវទទួលគាត់ចុះលោកអឺរីស្តាជាអ្នកជាប់គុកជាមួយនឹងសាវកប៉ុលដែរលោកបានคล้ายត្រឡប់ទៅជាមិត្តភក្តិយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងសាវកប៉ុលលោកម៉ាកុសគឺសម្ដៅលោកយ៉ូហានម៉ាកុសដែលត្រូវជាក្មួយប្រុសរបស់លោកបាណាបាសលោកបាណាបាសមានប្អូនស្រីម្នាក់មានកូនមួយឈ្មោះលោកយ៉ូហានម៉ាកុសលោកយ៉ូហានម៉ាកុសនេះហើយដែលសរសេរគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាកុសបើលោកអ្នកនៅចាំនៅឡើយពេលធ្វើដំណើរបេសកកម្មលើកទី1លោកម៉ាកុសបានរត់ចោលសាវកប៉ុលនិងលោកបាណាបាសនៅពេលរៀបចំចេញដំណើរបេសកកម្មលើកទី2សាវកប៉ុលអត់ចង់ទទួលយកលោកម៉ាកុសទៅជាមួយពីព្រោះលោកយល់ថាលោកម៉ាកុសគឺជាអ្នករត់ចោលការកណ្ដាលទីសាវកប៉ុលធ្វើការវិនិច្ឆ័យខុសទាក់ទងនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកយ៉ូហានម៉ាកុសរូបនេះលោកម៉ាកុសបានទទួលការរីកចម្រើនខាងការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនិងមានការបដូរផ្ដាច់ក្នុងការបម្រើព្រះអង្គក្រោយមកទៀតសាវកប៉ុលព្រមទទួលស្គាល់លោកយ៉ូហានម៉ាកុសថាពិតជាគ្រីស្ទបរិស័ទមួយរូបដែលបានទទួលការរីកចម្រើនខាងព្រលឹងវិញ្ញាណមែនលោកមានប្រសាសន៍ទូលមានដល់ទីក្រុងកូឡូសថាបើគាត់មកឯអ្នករាល់គ្នានោះត្រូវទទួលគាត់ចុះមិនតែប៉ុណ្ណោះនៅពេលដែលលោកសរសេរសម្បទទៅកាន់លោកធីម៉ូថេលោកក៏បានជម្រាបពីដំណើរលោកម៉ាកុសនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក4ខ11លោកមានប្រសាសន៍ថាមានតែលោកលូកាប៉ុណ្ណោះទេដែលនៅជាមួយនឹងខ្ញុំចូលឲ្យអ្នកនាំម៉ាកុសទៅជាមួយផងត្បិតគាត់ជាអ្នកមានប្រយោជន៍ក្នុងការងារខ្ញុំព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ11ឯអ្នកយេស៊ូវដែលហៅថាយូស្ទុសគាត់ជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរអ្នកទាំងនោះជាពួកកាត់ស្បែកឯពួកអ្នកដែលធ្វើការជាមួយនឹងខ្ញុំខាងឯនគរព្រះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេដែលកំសាន្តចិត្តខ្ញុំពាក្យថាឯអ្នកយេស៊ូវដែលហៅថាយូស្ទុសនៅក្នុងភាសាហេប្រឺយូស្ទុសហៅថាយូស្វេយើងអាចដឹងពិតប្រាកដលោកយូស្ទុសជាសាសហេប្រឺពីព្រោះនៅក្នុងខនេះមាននិយាយថាអ្នកទាំងនោះជាពួកកាត់ស្បែកម្យ៉ាងទៀតខនេះបើកបង្ហាញឲ្យយើងដឹងថានៅក្នុងពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសមានសាសអ៊ីស្រាអែលខ្លះជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំនោះដែរតាមមើលពួកជំនុំសាសយូដាមិនមានគ្នាច្រើនប៉ុន្មាននោះទេសមាជិកពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសភាគច្រើនគឺជាសាសដតីលោកទាំងនោះគឺជាបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់សាវកប៉ុលព្រមទាំងជាអ្នកជំនួយយ៉ាងសកម្មក្នុងការបម្រើដល់ព្រះជាមួយនឹងលោកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកទាំងនោះគឺជាបេសកជនផ្ទាល់តែម្ដងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ12អ្នកអេប៉ាប្រាសជាបាវបម្រើនៃព្រះគ្រីស្ទដែលមកពីពួកអ្នករាល់គ្នាគាត់សូមជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរ គាត់ខំប្រឹងអធិស្ឋានជានិច្ចឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានឈរជាគ្រប់លក្ខហើយពេញថ្នាតតាមព្រះហឫទ័យនៃព្រះគ្រប់ជំពូកអ្នកអេប៉ប្រាស់លោកគឺជាគ្រូគង្វាលប្រចាំក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសនៅពេលនេះលោកក៏ស្ថិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដែរលោកបានទទួលតួនាទីថ្មីមួយទៀតសម្រាប់បម្រើព្រះឯតួនាទីថ្មីនោះគឺលោកជាអ្នកអធិស្ឋានមានគ្រូគង្វាលម្នាក់មិនអាចបម្រើព្រះអង្គតទៅទៀតបានដោយសារសុខភាពរបស់គាត់លោកមានការបាក់ទឹកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងលោកគ្រូគង្វាលមួយរូបបានលើកទឹកចិត្តលោកថាលោកគ្រូនៅតែមានឱកាសអាចបម្រើព្រះអង្គបានគឺអធិស្ឋានឲ្យគ្រូគង្វាលឯទៀតការអធិស្ឋានជាកិច្ចការងារបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងសំខាន់បើព្រះជាម្ចាស់ដកលោកអ្នកពីកិច្ចការសកម្មណាមួយក្នុងការបម្រើព្រះសូមលោកអ្នកខំបម្រើព្រះអង្គក្នុងការអធិស្ឋានឲ្យបើបម្រើរបស់ព្រះផ្សេងផ្សេងទៀតទៅនៅក្នុងករណីលោកអ្នកមានការអាក់ខានមិនបានបម្រើព្រះដោយប្រការណាមួយព្រះជាម្ចាស់ពិតជាប្រទានការងារថ្មីដល់អស់លោកអ្នកឯកិច្ចការងារនោះគឺលោកអ្នកអធិស្ឋានដល់បើបម្រើព្រះអង្គផ្សេងផ្សេងទៀតព្រះអង្គមានការងារថ្មីសម្រាប់លោកអ្នកព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ13ខ្ញុំធ្វើបន្ទាល់ពីគាត់ថាគាត់មានចិត្តឧស្សាហ៍ដល់អ្នករាល់គ្នានិងពួកអ្នកនៅទីក្រុងឡាវឌីសេហើយពួកអ្នកនៅក្រុងហេរ៉ាប៉ូលជាខ្លាំងណាស់ទីក្រុងហេរ៉ាប៉ូលនិងទីក្រុងឡាវឌីសេស្ថិតនៅឆ្ងាយពីគ្នាប្រមាណ16គីឡូម៉ែត្រទីក្រុងទាំងពីរនេះស្ថិតនៅមិនឆ្ងាយប៉ុន្មានពីទីក្រុងកូឡូសទេនៅក្នុងទីក្រុងទាំង3មានក្រុមជំនុំ3កន្លែងដែរព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ14លោកលូកាជាគ្រូពេទ្យស្ងួនភ្ញានិងអ្នកដេម៉ាស់ក៏ជម្រាបសួរមកអ្នករាល់គ្នាដែរលោកលូកាជាគ្រូពេទ្យស្ងួនភ្ញាពាក្យនេះសាវកប៉ុលគាត់ចង់ប្រសិទ្ធនាមលោកលូកាជាអ្នកបម្រើព្រះអង្គយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងលោកនៅក្នុងខខាងលើសាវកប៉ុលបានរៀបរាប់ពីលោកដេម៉ាស់កាលសាវកប៉ុលទើបនឹងចាប់ផ្ដើមបម្រើព្រះអង្គលោករាប់អ្នកដេម៉ាស់ថាជាអ្នកចូលរួមចំណែកក្នុងការងារបម្រើព្រះជាមួយនឹងលោកដែរប៉ុន្តែក្រោយមកលោកដេម៉ាស់បានបោះបង់ចោលសាវកប៉ុលដំណើរនេះជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយជាទីបំផុតនៅក្នុងរង្វង់គ្រីស្ទបរិស័ទព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ15សូមជម្រាបសួរដល់ពួកបងប្អូននៅក្រុងឡាវឌីសេនិងអ្នកនីមផាសហើយពួកជំនុំដែលប្រជុំគ្នានៅផ្ទះគាត់ទីក្រុងទាំងនោះមានវិហារសាសនាដទៃច្រើនប៉ុន្តែចំណែកឯគ្រីស្ទបរិស័ទវិញនាំគ្នាជួបជុំថ្វាយបង្គំព្រះនៅតាមផ្ទះក្រុមជំនុំចាប់ផ្ដើមមានតាមផ្ទះដូច្នេះត្រូវតែផ្ដោតលើការយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការពង្រឹងគ្រួសារនីមួយៗផងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ16កាលណាបានអានមើលសម្បត្តិនេះក្នុងពួកបងប្អូនអ្នករាល់គ្នាហើយនោះចូលឲ្យគេអានមើលក្នុងពួកជំនុំនៅក្រុងឡាវឌីសេដែររួចឲ្យអ្នករាល់គ្នាមើលសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅពួកឡាវឌីសេផងនៅក្នុងពាក្យដែលថាសូមជម្រាបសួរដល់ពួកបងប្អូននៅក្រុងឡាវឌីសេសាវកប៉ុលមិនបានមានប្រសាសន៍ថាលោកសរសេរសម្បត្តិណាមួយដោយឡែកសម្រាប់ពួកជំនុំនៅឡាវឌីសេទេសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលកំពុងតែមានប្រសាសន៍នេះប្រហែលជាសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនានាដែលលោកផ្ដាំផ្ញើឲ្យពួកជំនុំទាំងនោះយកសម្បត្តិរបស់លោកទៅអានឲ្យពួកក្រុមជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេបានស្ដាប់ផងអ្នកប្រាជ្ញព្រះគម្ពីរភាគច្រើនយល់ថាសម្បត្តិនេះគឺជាសម្បត្តិដែលសាវកប៉ុលសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងអេភេសូសាវកប៉ុលផ្ដាំផ្ញើដល់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកូឡូសថាបន្ទាប់ពីអានសម្បត្តិនោះរួចហើយសូមយកសម្បត្តិនោះទៅអានឲ្យពួកជំនុំនៅទីក្រុងឡាវឌីសេបានស្ដាប់ផងព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ17សូមប្រាប់ដល់អ្នកអឺឃីបថាចូលប្រយ័ត្ននឹងការងារដែលបានទទួលក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ហើយចុះដើម្បីឲ្យបានបំពេញការងារនោះពាក្យថាសូមប្រាប់ដល់អ្នកអឺឃីបលោកគឺជាបុគ្គលម្នាក់ទៀតដែលសាវកប៉ុលយកមកចោះនៅក្នុងបញ្ជីរបស់គាត់យើងមិនបានស្គាល់លោកអឺឃីបឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅកន្លែងណានោះទេយើងគ្រាន់តែដឹងថាលោកជាមនុស្សម្នាក់ដែលមានអំណោយទានណាមួយមកពីព្រះជាម្ចាស់ហើយសាវកប៉ុលទូលមានលោកឲ្យប្រើអំណោយទានមួយនោះព្រះគម្ពីរកូឡូសជំពូក4ខ18ប៉ុលខ្ញុំសរសេរពាក្យជម្រាបសួរនេះដោយដៃខ្លួនខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នានឹកចាំពីចំណងរបស់ខ្ញុំសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណសាវកប៉ុលនិយាយសេចក្តីដែលលោកសរសេរនៅក្នុងសម្បត្តិឲ្យម្នាក់ទៀតជាអ្នកកត់ត្រាចំណែកឯសម្បត្តិដែលលោកសរសេរទៅកាន់ពួកជំនុំនៅទីក្រុងកាឡាទីគឺលោកសរសេរដោយផ្ទាល់ដៃលោកដែលឡែកសម្បត្តិផ្សេងទៀតលោកឲ្យគេកត់ត្រាទុកគ្រាន់តែចុះហត្ថលេខាប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះយើងឃើញជាលើកទី2ហើយដែលសាវកប៉ុលអំពាវនាវសូមឲ្យក្រុមជំនុំជួយអធិស្ឋានសម្រាប់គាត់ លោកបានមានប្រសាសន៍ថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នានឹកចាំពីចំណងរបស់ខ្ញុំពាក្យនេះលោកចង់ឲ្យពួកជំនុំអធិស្ឋានដល់គាត់នៅក្នុងពាក្យដែលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណតើលោកអ្នកមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដោយបានអានសម្បត្តិរបស់សាវកប៉ុលលោកបានសរសេរសម្បត្តិទៅកាន់ពួកជំនុំដែលលោកមិនដែលបានទៅផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែលោកស្គាល់អ្នកទាំងនោះផ្ទាល់ខ្លួនព្រមទាំងបាននាំមនុស្សជាច្រើនឲ្យគេស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផងឥឡូវនេះយើងសូមធ្វើការបញ្ចប់ការសិក្សាព្រះគម្ពីរកូឡូសដោយពិស្ដារត្រឹមប៉ុណ្ណេះសូមព្រះជាម្ចាស់បានប្រកបដោយព្រះពរដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចពីក្រុមការងាររបស់យើងសូមថ្វាយនូវការអរព្រគុណដល់ព្រះដែលបានបង្ហាត់បង្រៀនដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យយើងខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះអង្គកាន់តែច្បាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំសូមព្រះនាមរបស់ព្រះអង្គបានទទួលព្រះពរដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចអាម៉ែន
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ